Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugun bir birodar o'zining guvohligini biz bilan bo'lishib shunday dedi. Men musulmon oilada tug'ilib tarbiya topganman. Mening musulmonchilikka astoydil ko'ngil qo'yib o'rganishimga onam sababchi bo'lganlar. Otam esa faqat yilda 2 marta hayit bayramlarida masjidga borib namoz o'qir edilar. Undan tashqari ro'zani ham qoldirmay tutardilar. Onam esa xastaliklari tufayli musulmonchilikda belgilangan talablarning hech birini bajara olmasdilar. Onam tez-tez Qur'on o'qib ma'nosini menga tushuntirib berardilar. Opam ham musulmon ekanligidan faxrlanar, ammo iymoniga ko'ra yashamas edi. Men 10 yoshga yetganimda Iso Masih haqida eshitdim. Bir kuni qarindoshlarimdan biri mening savolimga ko'pgina javoblar berib, oxirida masxilar uni gunohlarimiz uchun qon to'kishga kelgan qurbonlik qo'zisi deb ataydilar dedi.
Men darsdan tashqari Qur'ondagi oyatlarni, payg'ambarlar haqidagi hikoyalarni tinglashni yoqtirardim. Menga ayniqsa Iso Masihning hikoyasi juda yoqar edi. Mening Iso Masihga yuz burishim birdaniga sodir bo'lmagan. Iso Masihni najotkorim deb tan olishim ham silliq kechmagan. Buning uchun juda ko'p sinovlar va qiyinchiliklarni boshimdan kechirganman. Men Isoga kelishimdan oldin qiyinchiliklar paytida ko'p marta Iso Masihning o'zi menga gapirgan va turli yo'llar bilan mo'jizalar qilgan. Qur'on o'qiganimda uning 19-chi surasini o'qishni yoqtirardim. U yerda Iso Masih haqida yozilgan edi. Bu surani deyarli har kuni o'qirdim. Yaqinlarimga masihiylik haqida savollar berardim, biroq hech biridan tayinli javob ololmasdim. Hammasi bir gapni takrorlashardi. Masihiylikni o'rganishdan foyda yo'q. Hamma haqiqatlar Qur'onda yozilgan. Shundan so'ng Qur'onni mustaqil o'qib o'rganishni boshladim.
Uni o'qiganim sari dilimda savollar ko'paya boshladi. Qur'ondagi ikkita katta sura Iso Masihning hayoti haqida yozilgan bo'lsa ham, hech birida nima uchun xoch masxilar uchun bunchalik ahamiyatli ekani haqida tushuntirmasdi. Keyinroq katta sinfga o'tganimizda dasturimizga din haqidagi darslik qo'shildi. Unda musulmon dini insoniyatga berilgan birinchi va yagona din ekanligi, hamma payg'ambarlar islom dinini vaz qilgani va oxirgi payg'ambar Muhammad esa uni o'rnatish uchun kelgani haqida o'rgatishdi. Ustozimdan Xudoning boshqa kitoblarini ham o'qishni so'raganimda u buning ilojisi yo'q, chunki bu kitoblarning bari Muhammad kelgunicha o'zgartirib bo'lingan deb javob berdi. Men masxilikni mustaqil o'rganishga qaror qildim. Qur'onda Iso Masihga boshqa payg'ambarlardan ko'proq e'tibor berilgan. Qur'onda uning qilgan mo'jizalari haqida ham yozilgan.
Islomiy qarashlarga ko'ra, Xudovand o'zi haqida bayon etishi uchun payg'ambarlarni yuborgan, ammo yovuz kishilar ularni o'ldirgan. Xudoning bayonotlari unutilgan. Shuning uchun ham Muhammad islom dinini butun dunyoga yoyishga astoydil harakat qilgan. Ammo masihiylik bunday demaydi. Unga ko'ra, Xudovand boshidanoq tuzgan rejasini oxirigacha, Iso Masihning o'limi va tirilishigacha davom ettirgan. Bir kuni amakivachalarimdan biri mendan loyihasiga yordamlashib yuborish uchun yordam so'radi. Ikkimiz eski kitoblar do'koniga bordik. Kitob rastasida eski, juda ham yupqa bir kitobni ko'rdim. U Mark xushxabar edi. Juda ham xursand bo'ldim. Uni sotib olib uyga uchdim. O'sha kuni bu xushxabarni 3 marta o'qib chiqdim. Ammo u yerdagi Xudoning o'g'li degan so'zga tushunmadim. O'sha betning pastida esa bu ibora jismoniy emas, ruhiy ma'noda qo'llanilgani haqida tushuntirilgan edi. Bu haqida opamga aytdim. U esa eshitishni ham istamadi. Uning aytishicha, Qur'ondan boshqa hech bir kitob haqiqiy emasmish. Aziz birodar, bu birodarimizning guvohligining davomini eshitishni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni kuting. Salomat bo'ling.